тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 42-тің 20-сы, сейсен бастың уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саидова Бамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегдей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Норвегиялық Хельсинки комитеті қазақстандық заңгер Наталья Соколованы босатуға шақырды. Страсбургтегі сот Ресей ЮКОС компаниясына әдейі жоюды көздемеген дейді. Анкарадағы жарылыстан 3 адам мерт болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Норвегиялық Хельсинки комитеті Қаржанбас мұнай компаниясы кәсіподағының заңгері Наталья Соколованы босатуға шақырды. Осы күндер Батыс Қазақстанның Ақтау қаласында апелляциялық сот Наталья Соколоваға қатысты істі қарап жатыр. Соколова тез арада босатылуы тиіс, дейді Хельсинки комитетінің бас хатшысы Бьерн Энгесланд. Тамыз айында Ақтау қалалық соты Наталья Соколованы әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Хельсинки комитетінің бүгінгі мәлімдемесінде Наталья Соколова ереуілдеп жатқан мұнайшылардың мүддесін қорғау арқылы жай ғана өзінің қызметтік міндеттерін орындаған делінген. Маңғыстау облысында мамыр айынан бері ереуілдеп жатқан Қаражанбас мұнай және Өзен мұнай газ компанияларының жұмысшылары жалақыларын көбейтуді және еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп жатыр. Тараздағы колонияда сот жазасын өтеп жатқан Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке сырқат анасымен кездесуге барып қайтуға 42-тің 26-сына дейін демалыс берілді. Бұл туралы Есіргеповтің өзі Азаттыққа берген сұхбатында айтты. Алматы Инфо тәуелсіз газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 2009 жылы тамыздың 8 күні шығарылған сот үкімі бойынша мемлекеттік құпияны жария еткені үшін айыпты деп танылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Оның жаза мерзімі журналистің қамауға алынған сәтінен, яғни 2009 жылғы қаңтардың 6-сына бастап есептеледі. Адам құқықтары бойынша Еуропа сотының шешіміне сәйкес Ресей үкіметі ЮКОС мұнай компаниясына қарсы сот процесінде бірнеше заң бұзушылық жасаған, алайда сот үкімет ЮКОСты әдейі жоймақшы болды деген айыпты жоққа шығарды. Адам құқықтары бойынша Еуропа соты аталмыш компанияның бұрынғы басшылығы талап еткен өтемақы мәселесіне қатысты шешім шығармады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия астанасынан келіп түскен хабарларға қарағанда, бүгін Анкара орталығында жарылыс болған. Ішкі істер министрі Идрис Наим Сахиннің айтуынша, жарылыстан 3 адам мерт болған. Басында бірнеше адам жараланды деп хабарланған болатын. Жарылысқа нақты не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Бастапқы хабарларға қарағанда, көлік жарылған болуы мүмкін. Жарылыс болған жерге өрт сөндірушілер жетіп барған. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ақшта адам саудасымен айналысты деп айыпталған екі украиналық азаматтың соты басталды. Ағайынды ботсвенюктерге жерлестерін Америкаға қызықтырып, құлдық жағдайда жұмыс істеуге мәжбүрлеген деген айып тағылып отыр. Ақш прокурорларының айтуынша, Амелиан және Степан ботсвенюктер Ақшқа әкелген жерлестеріне айына $500 төлеуге уәде еткен, бірақ оның орнына оларды аз ғана тамақ пен мардымсыз ақша үшін дүкендер мен мекемелерде күніне 16 сағат жұмыс істеткен. Standard & Poor's халықаралық рейтинг агенттігі Италияның несие рейтингісін A+-тен A деңгейіне түсірді. Агенттіктің хабарламасында аталған елдің рейтингісі теріс болжаммен төмендетілгені айтылған. Жақында Италия парламенті бюджет тапшылығын қысқарту жоспарын мақұлдаған еді, алайда бұл елдің өте күрделі қарыз мәселесі үкімет қабылдаған шаралардың тиімді болатындығына күмән туғызады деп санайды Standard & Poor's агенттігі. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.